Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lau Mateo, capitro 21, versoi 28 gis 32.
En tiu tempo Jesuo diris al cef pastroi cae pliagiuloi de la popolo: Vere mi diras al vi, che la impostistoi cae malciastinsinoi iras santau vi, en la regnon de Dio.
Jesuo racontas la parabolon pri la du filoi pro pravigi la preferan opcion kiun li havas por la malŝatatoj, nova kategorio de malriĉuloj. Ĉi tiuj malriĉuloj estas proksimaj al la savo, ĉar ilia vivo ebligas al Dio elmontri sian misericordon. La fideleco je Dio kaj justeco ne mezuriĝas per nur parola respondo jes, nek de la vin berĝardeno, kiun oni posedas, sed de la konkretaj faktoj. La vero pri la homo malkovriĝas en liaj agoj. Nur la homo montras tion, kio li estas. Ni sekve komprenas tiun diron de Jesuo, kiu estigis skandalon ĉe konformistoj. La impostistoj kaj malĉastistinoj iras antaŭ vi en la regnon de Dio. Oficiale, laŭ la tiuepokaj eksteraj moralaj kriterioj, ili diris ne, sed konkrete tio, kio gravas, estas ilia profunda proteco. La volo plenumi ne per vortoj, sed per agoj, la pentofarojn. Laŭ la ago elektoj, oni pritaksas la apartenon. Ne ĉiu, kiu diras al mi, Sinjoro, Sinjoro, eniros en la regnon de la ĉielo, sed tiu, kiu plenumos la volon de mia Patro, kiu estas en la ĉielo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La papo donis sian unuan televidan intervjuon alla respondezulo pri la catolicai elsendoi della Pola Stata Televido. Oni elsendos gin la 16 de octobro. Dum la intervjuo la papo parolis pri sia amichezzo cun Johano Paolo la II cae pri sia desiro iri al Pollando venont iare.
La unua intervjuo de lia papado estis superdingita en la somera restadejo de Castel Gandolfo fare de la jezuita pastro Andrzej Majewski. Li mem tiel rakontis al Radio Vaticana la temojn de la demandoj. Pasintmarde la papo akceptis la grupon de la Pola Televido en sia restadejo en Castel Gandolfo. La temo koncernis ĉefe la personecon de lia antaŭulo Johano Paulo la II, ĉar la intervjuo estos elsendita en Pollando fare de la unua kanalo de la ŝtata televido la 16 de oktobro okaze de la papa tago solenata en Pollando en la datraveno de la elekto de Johano Paulo la II.
Dum la intervjuo, daŭrinta pli ol 15 minutojn, la papo tre elkore memorigis sian antaŭulon, siajn kontaktojn kun li, kaj ĉefe lian amikecon. Benedikto la XVI parolis improvizite, kaj ĉio okazis en la itala lingvo, sciigas pastro Majewski, la komuna lingvo de la papoj. Benedikto la XVI menciis ankaŭ la temon pri sia venonta vizito al Pollando. Se Dio volas, diris la papo, mi ŝatus iri al Pollando venontjare.
Castel Gandolfo, la laica stato protectu la religian practicon de siai civitanoi. Jen la alvoco de Benedicto la XVI entenita en lia parolado alla nova ambasadoro de Mexico, ce la Sancta Seggio. La papo redeclaris la ne resigneblan valoron de la familio, kiun oni ne devas sam niveligi au confusi cun aliai formoi de unuigio.
Wrocław, Pollando. Ocasis hieraŭ en Wrocław la dua subscribo de la documento pri la repaciĝo germana-pola fare de la presidanto de la Pola Episcopara Conferenco, Monsignoro Josef Michali. Ni pardonas kaj ni petas pardonon. Per ĉi tiuj vortoj en 1965 la polaj episkopoj post reveno el la koncilio adresiĝis al la germanaj episkopoj, inaugurante la malrapidan proceson de repacigio inter la du popoloi. Hodiau en Europo iam nun politiche cae economie unuigita, la du episcoparoi renovigis sian sindevigon por la subteno de la Europa integrigio cae por la accelo de la dialogo inter la du ecclesioi.
Novjorko, crescas la internaciai premoi por la completa malpermeso de nuclearai experimentoi. La Sancta Seggio lancis alvocon alla statoi cui ancorau malebligas la validon de la concerna tractato.
La uso de armiloi ne devas producti malbonoin cae malordoin pli gravain o la eliminenda malbono. Cef episcopo Celestino Migliore, constanta observanto de la Sancta Seggio, ce unigi Quinta in azioi lancis citiun admonon cadre della quara conferenzo en Nov Yorko della landoi qui aligias al trattato por completa malpermeso de nuclearai experimentoi.
Gi estas trattato aprobita de unuiginta in azioi anta unau jaroi, sed gi ancora une validas pro la rifuso ratifi gin fare de dec unu el la quardec quar statoi qui faras nuclearain test programoin. Gis nun diras ne alla traktato Usono, Cinio, Pakistano, Hindio, Norda Koreio, Israelo, Kolombio, Vietnamio, Egiptio, Irano kaj Indonezio. Cef episkopo Migliore memorigis dum sia parolado ke jam 176 landoj subskribis la traktaton kaj 125 ratifis ĝin, kio signifas, ke granda plimulto de la landoj volas atingi mondon liberan disde atomaj armiloj.
Romo, gi enspezigas inter 7 gis 10 miliardoi da usonai dolaroi ciuiare, prescau la saman sumon de la internazia commerzado de armiloi cae toxicae drogoi, cae gi concernas milionoin da personoi, devigatai prostituigi, devigatai al nigra laboro, al almos petado, cae concernatai de la commerzado de corpai organoi. Gi estas la mercato de homai estuloi, iu estas moderna formo de sclavezzo. Pasinte mercrede ni rapportis pri la cumveno en Romo de la representantoi de caritat agadoi cae humanezzai organizagioi, cumveno arrangita de Caritas Internationalis, confederazio de 162 catolicai organizagioi, ce estantai en 200 landoi.
Alia katolika organizajo, kiu aktivas kontraŭ ĉi tiu terura komercado de homaj estuloj, estas la sektoro sklavkomerco de la Unuiĝo de la Superulinoj de Virinaj Ordenoj. Ĝia respondeculino deklaris al Radio Vatikana, ke la plej grava strategio en la lukto kontraŭ tia fikomercado estas duobla. Necesas proponi al tiuj personoj la eblecon ricevi edukadon, clerigion, tiel che ili estu contentai resti en sia heimo, cae havi vivon dignan de homa estulo, cae concerne la landoin kien oni portas tiun personoin la afero, concernas vere ciuin, char existas granda mercata mendado au postulo cae complicezoi.
Ni desiras fini nian el sendon pri gioia sfigo. Nascigis Elisabeth, filino de Bruno cae Anne Masala, niai carai auscultantoi de urbo Metz, Francio. Elisabeth estos baptita la 23 de octobro. Multe d'accorai bondesiroi al niai gefratoi, al ciui certe aligias la rondo de niai auscultantoi. Cae compreneble, bonvenon al Elisabeto. Mia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Roman Gmirek.
Cai Carlos Arandrea, regisori Salvaro D'Amico. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.